Poddene til Ellie tiltenkt alle lærere.
Da vil jeg gjerne ønske velkommen til Erlend Megar Jensen og Klara Øverland. I dag så er temaet utviklingen av sosial kompetanse. Og Erlend, har du lyst til å fortelle litt om hva du har skrevet om?
Jeg skrev en masteroppgave i vår 2020. Da skrev jeg temaet egentlig er sosial kompetanse, og så har jeg på en måte prøvd å koble det opp litt mot det vi kaller for eksternalisert atferd. Og det er jo litt sånn atferd som viser på barnets ytre, da, sant? I negativ forstand. Sant? Litt sånn utagerende atferd er jo gjerne et annet ord du kan bruke for det, eller et synonym for det. Og vi kom frem til den problemstillingen. Det var hvilke erfaringer har lærere i spesialskole med sosial kompetanseutvikling hos elever som utøver eksternalisert atferd i 5. til 7. klasse. Så det er rettet mot mellomtrinnet da, i skolen. Og så tenker jeg at kanskje Klara kan ta ordet og forklare litt hvordan dette her, sosial kompetanse, hvordan det henger sammen i forhold til læreplanen og litt skolens rolle der og så videre.
Ja, tusen takk. Mitt navn er Klara Øverland. Jeg jobber på Læringsmiljøsenteret, og jeg har veiledet masteroppgaver og doktorgradsoppgaver. Og når det gjelder sosial kompetanse, så skal Erlend få definere det litt videre. Men jeg var inne i læreplanverket og leste litt og lette litt i forhold til å se hvordan sosial kompetanse er presentert. Og jeg tenker jo at sosial kompetanse, det når jeg går inn og leser, så er det veldig mange av aspektene da i sosial kompetanse som ligger i den overordnede delen, men så er det også noe som ligger mer i den faglige delen i læreplanverket. Og i den overordnede delen så står det jo at formålet med opplæring er å bygge grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon, og da er det jo nestekjærlighet, tilgivelse, ytringsfrihet, likeverd, solidaritet, altså den type begreper da som de fremhever. Og det er alt som gjør skal være forankret i menneskerettigheter. Og det er veldig tydelig at det som blir løftet frem er at det skal være kulturelt mangfold, du skal vise respekt overfor andre sine overbevisning, men det skal også fremmes demokrati og likestilling, og det skal være basert på vitenskapelige tenkemåter, men det skal også være sånn at de skal utvikle kunnskaper og klare å fungere i samfunnet da, og ha holdninger der de klarer å mestre livet sitt. Og her kommer jo livsmestringen inn allerede i den overordnede delen. Og målet er jo at de skal delta i arbeid og i fellesskap med andre da. Oppi dette så skal de også kunne tenke kritisk, men de skal også ha en sånn medansvarlighet da. Og så står det mye om at de skal ha tillit og respekt i forhold til andre, men de skal også mestre en del krav. Og så er det også, det står jo i paragraf 1, ellers så står det også videre da at det skal levende gjøres. Og her er det jo læreren sin rolle komme, altså de skal jo formidle det andre selvfølgelig, men de skal også ha noen gode teknikker for å fremme dette da. Og de skal hele veien jobbe med å fremme et altså elevene gjør disse grunnholdningene gjennom formidlingen sin og de holdningene de har da, og trene elevene opp til å praktisere dette. Sånn at det skal hele veien være en sånn grunnleggende hensyn som tas da. Men her står det også at det er læreren sitt profesjonelle skjønn som er avgjørende. Altså hvordan er det de tolker det? Og så fremhever de veldig tydelig at denne respekten og disse verdiene, det gjelder jo også samiske barn, det gjelder barn som er fra andre minoriteter. Og de har videre så er det jo lagt opp en del avsnitt her som heter at skolen skal sørge for menneskeverdet, og det skal være gjennomgående, og de skal se den enkelte anerkjenne den enkelte. Og menneskerettighetene, de fremheves veldig tydelig, og barnekonvensjonen, de skal ikke bli utsatt for diskriminering i skolen. Videre står det en del om selvstendige valg, da. Men også dette her, det jeg synes er fascinerende også, og er dette her med at de skal øve seg i skolen, og de skal kunne prøve og feile, Og derfor skal det også være noe til sånn neste kjærlighet og tilgivelse, det her, det er sånn disse uttrykkene også blir trukket inn da, at de skal utvikle dette, men da må du faktisk få lov å øve deg også. Og derfor så skal det være en del praktiske treningsarenaer, og det står også helt så konkret at de skal øve seg på å trene til å være, rett og slett bli demokratiske. Da. Det står ikke sånn direkte, ord og sosial kompetanse blir ikke brukt så mye, men mye av begrepene i sosial kompetanse kan flettes sammen med dette da. Identitet, kulturell identitet blir snakket om, og etisk bevissthet. Og, sånn at jeg tenker at, og så står det noe under hvert avsnitt da, i forhold til, ja, i forhold til de enkelte fagavsnitt, og så står det også en del i forhold til sosial kompetanse, men det står ikke så mye, men det er noe som skal foregå kontinuerlig. Og fag og sosial kompetanse skal henge sammen. Så fagutviklingen skal også skje samtidig som de lærer dette. Da. Dette er veldig stort, så jeg vil ikke si mer, jeg må la Arlen få slippe til.
Ja, men jeg synes du oppsummerte det ganske fint. Det henger jo veldig, sosial kompetanse henger jo veldig tett sammen med psykisk helse og spesielt atferdsproblemer. Da, sant? Og ikke minst det faglige. Så det på en måte, alt henger på en måte sammen der. Da. Men jeg tenker, jeg kan gå litt mer kortere inn på hva, eller litt dypere inn på hva sosial kompetanse er. Nå har jeg jo allerede Klara sagt litt, men det handler jo egentlig om de kunnskapene og ferdighetene og holdningene som du tar i bruk når du snakker med andre, eller blir kjent med andre, eller samhandler med andre. Og jeg tror de har, i litteraturen, så har de jo prøvd å definere sosial kompetanse på ulike måter, men i min oppgave så brukte jeg Terje Ogden sin definisjon da, for jeg føler at den var ganske, hva skal jeg si, den fikk med mye, rett og slett, av det som på en måte sosial kompetanse omhandler da. Og han sier da at sosial kompetanse handler om å integrere tanker, følelser og atferd for å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner, og den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, sosial mestring på kort og lang sikt, sosial aksept og personlig vennskap. Og det du får litt ut ifra, altså det jeg synes jeg tolker den definisjonen også, at det henger jo veldig tett sammen dette med samhandling og vennskap, sant? Sosial kompetanse henger jo tett sammen med det, at det er jo evnen til å på en måte etablere relasjoner og danne vennskap, ja. Så det er jo veldig viktig, særlig for alle da, men spesielt i barneskolen da. Så det er på en måte definisjonen, så har vi også disse her sosiale ferdighetene som ligger på en måte tett opp mot, knyttet opp mot sosial kompetanse, og det er 5 sosiale ferdigheter. Det er samarbeid, det er selvkontroll, selvhevdelse, ansvarlighet og ikke minst empati. Så de begrepene der er veldig på en måte tett knyttet, eller de ferdighetsområdene da, kan man si, det er tett knyttet opp mot viktige sosiale ferdigheter da. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal gå inn i det, men jeg kan bare nevne sånn veldig, veldig fort hva de ulike tingene eller ferdighetene er. Og samarbeid, det handler jo da om at barna kan, og ikke, nå snakker vi om barn tross alt, som jeg snakker om de, det å kunne dele, hjelpe andre, samt følge beskjed og regler. Og da skiller vi mellom horisontalt og sånn asymmetrisk samarbeid. Og horisontalt, det er jo hvordan de samarbeider med jevnaldrende, og asymmetrisk er jo hvordan de på en måte samarbeider med voksne, altså i dette tilfellet læreren, for eksempel, hvis du ser det fra et skoleperspektiv. Selvkontroll, det handler jo om å ha kontroll på følelsene, og hvordan på en måte de følelsene kommer til uttrykk. Og den gruppa jeg skrev om, de har jo gjerne litt utfordringer i forhold til selvkontroll, da, sant? Når det kommer til eksternalisert atferd. Selvhevdelse, det handler jo på en måte om å hevde egne meninger og behov på en respektabel måte, ikke sant? Uten å være, hva skal du si, slem på den siden. At du gjør det på en klarer å formidle det på en respektabel måte, rett og slett. Ansvarlighet, det handler jo om egenskaper, holde avtaler, forpliktelser, ta ansvar for egne handlinger. Og ikke minst så har vi den siste som er empati, som også er den elevgruppa som jeg på en måte eller atferdsgrupper som jeg skrev om, som gjerne de mangler en del empati da, sant? Og det er jo evnen til å på en måte ha sette seg inn i den andre sin situasjon, sant? Så det er på en måte de faktorene som jeg tenker både de fem ferdighetene der, og nå har vi definert sosial kompetanse, sier en god del om emnet da. Externalisert atferd, det har jeg egentlig forklart sånn ganske kort, men det handler jo om, sant, der er det jo veldig tett knyttet opp til aggresjon. Barnet reagerer negativt på ytre omgivelser. Jeg kan jo bare si et eksempel, det kan være slåing, det kan være sparking, det kan være hive ting. Det kan være, jeg kan komme med mange, mange eksempler. Men jeg tror det gir et ok bilde av hva det går i. Da har vi på en måte definert de viktigste begrepene som jeg skrev om i oppgaven min. Det jeg gjorde var at jeg hadde et kvalitativt forskningsdesign. Så, og det er jo et design som er ganske greit å bruke når du på en måte skal studere sosiale fenomener. Og da planla meg og Klara sammen, eller hjelp meg jo selvfølgelig, siden jeg var veilederen min, men et semistrukturert forskningsintervju, der vi hadde en del punkter som jeg på en måte ville gå gjennom. Og i min studie så var det da fem informanter. De var fra samme spesialskole da, altså en skole som på en måte jobber særlig mot for å tilrettelegge for elever med utfordringer da, av ulikt slag. Og de hadde alt fra 6 år til 24 års erfaring. Så det var, de fleste informantene her var ganske erfarne lærere da, som hadde jobbet i skolen en god stund. Og utifra intervjuet så, og intervjuguiden som jeg på en måte skrev, så lagde jeg noen sånne forskningsspørsmål som jeg tok utgangspunkt i. Og det var jo når jeg skulle gjøre analysen, så måtte jeg jo sortere dataen. Og da sorterte jeg dataen på denne måten. Jeg hadde på en måte kategori 1 som gikk på begrepsforståelse. Deres forståelse for de ulike begrepene, sant? Sosial kompetanse, eksternalisert atferd og så videre. Og så hadde jeg en kategori der jeg gikk litt mer inn på deres opplevelser og erfaringer med fenomenet, da, sant? Både sosial kompetanse og atferdsgrupper, og prøvde å koble det sammen. Og så hadde jeg en T-kategori, og det var altså hvordan arbeider lærerne med sosiale ferdigheter opp mot denne elevgruppen, sant? De med eksternalisert atferd. Og så ikke minst hva klasse- og skolebaserte tiltak de brukte da. Og så til slutt hadde jeg også en siste kategori, og det var hvordan de opplevde at de mestret arbeidet med sosial kompetanse sett opp imot denne her elevgruppen da. Så det var på en måte de fire kategoriene utifra den dataen jeg hadde fått, så, og utifra de forskningsspørsmålene som jeg hadde formulert, så klarte jeg å på en måte lage disse fire kategoriene. Så jeg da på dataen, og så prøvde å skille det ut da. Og da kom jeg jo frem til noen resultater. Jeg bare tar for meg resultatene, så kan jeg heller spørre etterpå, tenker jeg. Så når det kommer til altså, informantene sin begrepsforståelse, så viste det at de hadde veldig god kjennskap til forståelse av begrepet sosial kompetanse, og viste også god forståelse i forhold til disse sosiale ferdighetene som jeg snakket om. De kunne liksom gå inn på alle de ulike ferdighetene og komme med eksempler, og hva det på en måte, sant, hva selvkontroll var for noe, hva empati er for noe, hva selvhevdelse er for noe. Og så var det dette begrepet som jeg brukte, som var eksternalisert atferd, som jeg brukte i oppgaven. Det var et litt sånn ukjent begrep for dem, og de pekte på noen synlige kjennetegn da. Men de gikk ikke så veldig inn på denne her aggresjonsteorien, for eksternalisert atferd henger veldig tett sammen med aggresjon, og særlig kanskje aggresjon da, som er sant, det du på en måte ser, på en måte gjerne litt manglende på det området. De brukte begrepet utfordrende atferd når de snakket om denne elevgruppen da, eller deres, når det kommer til opplevelser eller erfaringer de hadde, pekte de på at sosial kompetanse er et område som ble vektlagt ulikt i den norske skolen. De ga uttrykk for at det er veldig mye opp til hver enkelt lærer hvordan de vil jobbe med sosial kompetanse. Og så når det kom til hvordan på en måte dette med selve utviklingen av sosial kompetanse skjer, så var de veldig mye inn på dette her, sant? At det er et samspill mellom individ og miljø, og ikke minst at på en måte gener selvfølgelig også spiller litt inn der. Og så var det litt, de hadde ikke så mye fokus på klasseledelse der, og dette her systemsperspektiv, systemperspektiv i skolen. Pekte også det på at manglende sosiale og faglige mestringsopplevelser og førte til at de gjerne utøvde den eksternaliserte adferden. Så det var på en måte litt på opplevelser og erfaringer. De hadde bare sånn kort fortalt. Ja, jeg kan jo nevne også at de hadde veldig positiv erfaring med foreldresamarbeid på den skolen også. Det tenker jeg er greit å få fram. Tiltak, det som de, det som en av hoved, og tiltak er jo kanskje det som kanskje var mest interessant med oppgaven, altså hva tiltak hadde de når de jobbet med den elevgruppen og i forhold til sosial kompetanse. Og det var at de hadde et sånn rammeverktøy som de hadde implementert som heter PASS, og PASS står for positiv adferdsstøtte. Og så hadde de også supplert det med noen andre rammeverktøy, og de snakket veldig mye om dette rammeverktøyet, hvordan de brukte dette daglig i arbeidet med sosial kompetanse. For de var litt skeptiske til programmer som baserte seg på strukturert undervisning, som for eksempel ART, pedagogiske rammeverktøy, som de brukte. Det ga veldig mye, la veldig mye vekt på modellering og veiledning, støtte og speiling i naturlige situasjoner, rett og slett der og da. Så dette var på en måte en tilnærmingsmetode som de på en måte skrøyt veldig mye av, og at de fremhøver så de brukte i arbeidet med sosial kompetanse. Og så det jeg nevnte litt tidligere, det med klasseledelse, det var litt sånn fraværende. Og så det også som kanskje jeg venter å nevne, er at dette her diagnoseperspektivet også, det ble litt sånn, litt nedsnakket kanskje, og de hadde veldig mye fokus på det du kaller for konsekvenspedagogiske virkemidler. Det vil si at det skulle uansett være en konsekvens, uansett hvordan gjerne diagnose eleven eller utfordringer eleven hadde da. Og siste punktet var mestring, hvordan de følte at de mestret dette arbeidet med sosial kompetanse sett opp mot den elevgruppa. Og da hadde de positive mestringsopplevelser, og det er jo selvfølgelig viktig å ha når du skal utvikle sosial kompetanse blant elevene. De følte at dette på en måte rammeverket bidro til å gi da, gode mestringsopplevelser, både i arbeidet med sosial kompetanse og sett opp mot denne elevgruppen. Så bare sånn helt til slutt, en liten bare sånn konklusjon på studien. De opplevde da kollektiv orientering, de opplevde mestringstro. De hadde veldig tro på dette her pedagogiske rammeverket som de brukte, som var PAS, altså positiv atferdsstøtte, som var veldig gjennomgående for det arbeidet de drev med på den skolen. Og da er det modellering, veiledning, støtte og speiling ut i friminuttet i klasserommet, egentlig konstant hele veien, som de på en måte mente var, altså det var egentlig deres måte å jobbe med sosial kompetanse på da. Og disse tiltakene kan vi si at det var litt uavhengig av hva adferdsproblematikk eleven hadde, for det var, de snakket egentlig bare om utfordrende adferd, og da tok de egentlig alle på en måte, hva skulle du si, alle diagnos, eller jeg opplevde i hvert fall at de tok alle diagnosene og ulike typer adferd under en kam da. Så uansett hva type adferd det var, så jobbet de på denne måten. Vi bruker dette rammeverktøyet med å jobbe med veiledning, støtte, modellering, speiling, ulike situasjoner. Men det som er greit å påpeke er jo at, og jeg leste meg opp litt før denne podcasten, det var at det med positiv adferdsstøtte, det er ikke evidensbasert program i europeisk og norsk skole, og jeg tror ikke det har endret seg, så vidt jeg vet. Så det tenker jeg er noe som det bør forskes litt videre på da. Og om programmet tar hensyn til individuelle ulikheter og diagnoser og ulike adferdsproblemer. Og bare sånn en liten ting til slutt, det var at alle informantene var jo fra samme skole her. Så denne studien bærer jo veldig preg at de arbeider utifra samme rammeverktøy og benytter mye av de samme tilnærmingsmetodene. Så videre forskning også, kunne vært interessant å undersøke denne problemstillingen i for eksempel ordinær skole, gjerne der representant eller der informantene gjerne representerer forskjellige skoler, eller en annen skole som ikke er spesialskole, da, for eksempel. Det var egentlig det jeg prøvde å være litt rask. Det var jo en stor oppgave, så det er litt vanskelig å få med alt på litt, hva skal du si, kort tidsramme. Men kanskje det gir et lite bilde av hva studien handler om og hva vi fant ut.
Ja, jeg synes det var veldig, veldig interessant at du ville presentere den, fordi at du snakket jo om PAS, og at det er jo ikke evidensbasert, altså det er jo ikke god nok forskning på det sånn sett, og dette er jo en spesialskole, men det er jo likevel veldig representativt på måten å jobbe med elever. Og grunnen til at de bruker utfordrende adferd, det er jo fordi at det er på en måte det vi vi lärare kallar det. Och vi har ju olika program som liknar på PAS. Vi har någon som heter ARO som är en måte, som är det egentligen det samma som PALS, men det är olika namn, men det är samma utgångspunkt då. Så det är modellering.
Ja, PALS har inte det har jag läst lite på att det är nog det är väl lite mer rätta mot skolan då. Det är PALS var det. Men PAS är ju brukt väldigt mycket på när det kommer för exempel på personer med utvecklingshämning och så vidare. I alla fall på boliger och så vidare. Är det många boliger i alla fall som har implementerat PAS i Stavanger som jag vet om?
Ja. Ja, jag syns det var väldigt, väldigt intressant det du sa om att de upplever mestring. För jag tror att det är något som väldigt många av våra lärare inte upplever när de jobbar med social kompetens. För det att där som i specialskolan så är man ju med mindre elevgrupper. Och det är kanske lättare att få den där väldiga strukturen på det. Men när man jobbar med elevgrupper på gärna upp till 40-50 elever och alla ska på en måte genom samma programmet så ger ju det också en liksom praktisk utfordring. Så därför var det väldigt spännande det du sa att kanske vi bör lyfta den masteren din in i skolan i lite större forskning. För att finna ut.
Jag syns att det var ju alltså det är ju väldigt positivt att de upplever mestrings alltså att de har väldigt positiva mestringsupplevelser för jag tror nog det är ju alltså utfordrande atfärd om det är externaliserat om det är internaliserade vansker. Det är ju krävande och det är ju alltså sånt sett hvis du ser på att detta ramverktyg på något sätt med hjälp av det som så har det bidrat till att de upplevt eller har många positiva mestringsupplevelser. Det är ju väldigt bra i sig själv. För jag tror jag känner, ja, för när jag har jobbat som lärare så är det ju många som säger när det är elever som har utmaningar att du blir det är slitsamt. Det är liksom det är stress och det eller det kan vara stressande till tider i alla fall. Så det tror jag är väldigt positivt i alla fall sånt sett. Så det hade varit intressant hvis någon kunde på en eller annan måte forska lite vidare på problemställningen.
Jag syns ju det att du sätter det lite i ett kritiskt lys är väldigt viktigt då för som du sa så du har funnit någon resultat här och det är en del ting som fungerar i denna skolan samtidigt så är det också att det är en specialskola så här har de ju med sig en god del träning på social kompetens från förr av och så har du men det du säger med att de gärna inte jag kanske inte tog nog hänsyn till att det var elever med olika diagnoser. Det är också intressant för att alltså, diagnoser är ju samlebeteckningar för olika problem de har, men har de fått en diagnos så är det ju grundigt utredda och då är det ju speciella hänsyn så absolut bör tas i förhåll till vad problem den enkelte strävar med och så att konsekvenserna må verkligen tillpassas och hvis du inte tar hänsyn till det så är det ju vanskligt att tillpassa konsekvenserna. Så att det syns jag är ju något som jag är utgångspunkt är lite kritiska till när det gäller denna typ av program och därför är det så viktigt också och rätt sätt bruka de upplägg som är evidensbaserade och få utveckla fler evidensbaserade program. Ett av de programmen som du skriver om i masteren din är ju också social perceptionsträning och det är ju en alltså det är lite byggt upp efter samma strukturen som art och där är olika delkomponenter då som så träning i sociala färdigheter och träning i sinnekontroll, träning i moralsk resonering. Det är ju 10 olika moduler de går igenom. Den är ju där har gjort i alla fall några forskning då där en doktorgrad av Johannes Finne. Det har fått ganska positiva resultat i forhold til fremme sosial kompetanse da, både på barne- og ungdomsskole. Da. Sånn at det finnes jo noen programmer. Det handler jo også om å finne de som er lettest å implementere. Da. Og det som er fint med SPT, sosial persepsjontrening, er jo at det er læreren som utfører det. For det er jo også en diskusjon på hvem er det som skal utføre dette. I Norge da, så har vi jo det sociala kompetensprogrammet som hette SPT och det är ju en lagt med basis i art men det är rättat mot hela klasser och tiltaken i det är ju att främja social kompetens så det är delt in i 10 timmar ett program som går från 4 till 20 år omtrent och Ja, der jo andre programmer som litt mer evidensbaserte. Da. Blant annet er det Johannes Finne. Han har evaluert sosial persepsjonstrening. Og det et program som lagt av Knut Gundersen. Og det lagt opp til å være i 10 uker. Og lærerne de som lærer å trene en klasse i sosial kompetanse. Og det programmet også tar utgangspunkt i Dodge og Crick sin sosial informasjonsmodell, og det bruker Gresham og Elliot sin sosial kompetansebegrep som Erlend også har brukt. Og det et program som ja, det tar opp ulike aspekter, litt om bakgrunnshendelser, hvorfor det vi tenker sånn som vi tenker, hvorfor vi sånn som vi for å hjelpe dem å utvikle forståelse og respekt for andre. Og så er det en god del sosiale situasjoner de får øvd seg på, så ligger øvelser i hver modul. Det handler også om hva slags forventninger skal vi ha til andre, hva gjør vi hvis vi blir sinte, og hva slags, ja, de blir liksom bevisst på hva slags tankefeller de kan ha, hvordan skal vi oppføre oss i forskjellige situasjoner, og hva skal vi gjøre for å glede andre. Sånn at det ligger trening da, i sosiale ferdigheter inn i dette programmet, både i forhold til hva du kan gjøre for andre og hva du kan si til andre. Og så er det også, det skal også ja, jobbes med foreldrene i å støtte denne her sosiale kompetanseutviklingen. Sånn at i tillegg så har jo Nubi også en del programmer, sånn at det er noen, men det virker ikke så det er systematisk iverksatt i skolene. Så jeg tenker jo at du, Erlend, gikk inn i en spesialskole, og disse som jobber der jobber jo med dette veldig systematisk i det daglige. Hva tenker du rundt skolene i dag? Du jobber jo som lærer i skolen selv nå. Er det en stor vekt på å trene sosial kompetanse?
Jeg tror det er veldig mye forskjell fra skole til skole. Jeg er veldig enig med det. De informantene, det som kom frem, det de sa i forhold til det. Det er veldig varierende fra skole til skole, bare gjerne trinn til trinn, og til og med helt ned på nivå fra lærer til lærer. Jeg kjenner at når du er, for eksempel hvis du er, når jeg var nyutdannet, og jeg var kontaktlærer, og det er litt overveldende å begynne som nyutdannet, for det er så mye du skal sette deg inn i og håndtere, sant? Som nyutdannet, det er situasjoner, du har elever, du har foreldre, og jeg kjenner at når du skal trene sosial kompetanse, så hadde det egentlig vært sykt fint hvis skolen hadde hatt et eller annet implementert program, så du kunne på en måte, ok, her er det på en måte et opplegg som er evidensbasert, som du på en måte kan ta i bruk, i stedet for at du skal begynne. Jeg føler det er litt, vi har jo på vår skole så har vi jo noe som heter der mitt valg, og det funker jo ok, men jeg tror ikke skolen på må, altså, noen bruker det litt her og der, så du kan mene det er veldig varierende, det er ikke sånn veldig implementert, fastsatt, ligge i veggene. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, og så tenker jeg den nye læreplanen nå, den gir jo rom for å løfte sosial kompetanse enda sterkere inn i skolene. Det står jo at elevene skal kunne sette seg inn i hva andre tenker og føler og erfarer, og at det er jo grunnlaget for å kunne vise empati og danne vennskap. Og så står det at de skal bruke dialog, og at det er veldig sentralt i sosial læring. Det å trene de sosial kompetanse, det innebærer jo også å gi de ferdigheter, og lære de og trene de. Det innebærer også at de lærer å snakke og kommunisere med andre. De lærer hvordan de skal formulere seg språklig da, for å formidle sine behov og lytte til andre. Og det der står i planen er at de også skal lære å takle motstand. Og det er også interessant, for hvordan takler de konflikt? Du jobbet jo med de som jobbet med eksternaliserte vansker, de har kanskje litt, ja, de har jo vansker for å takle motstand mange ganger. Ellers så står det jo også i denne læreplanverket da, at de skal også øve på å håndtere uenigheter og konflikter da. Og så skal de se til løsninger i fellesskap. Det du sier her med å gjerne jeg har rett og slett jobbet enda mer systematisk med sosial kompetanse. Ja. Det tror jeg du har et kjempepoeng når du skriver om det.
Ja, jeg tror det i hvert fall på en måte, det tror jeg alle lærere og folk som jobber i skolen hadde hatt veldig god, ikke minst elevene da, selvfølgelig, utbytte av. Så det er litt sånn, Jeg savner litt det, må jeg si. Men jeg synes jo at det som sagt, jeg føler det veldig forskjellig. Vi har jo hatt en del fokus på det på vårt trinn, for det vi har blant annet når jeg kontaktet her for 6. klasse, men i 5. klasse så hadde vi liksom, vi hadde faktisk 2 timer i uka, der vi jobbet litt. Den ene hadde liksom praktisk, vi kalte det for praktisk KRLE, men det er en form for sosial kompetanseutvikling da. Jeg tror det veldig forskjellig fra skole til skole, og til og med går ned på det nivået der på en måte læreren må ta valg hvor mye de på en måte vil jobbe med det konkret. Og jeg tror hvis det hadde vært på en måte et verktøy som hadde blitt implementert kanskje gjerne i flere skoler, et evidensbasert program, så tror jeg det hadde vært godt for både, altså ikke minst for læreren, for de har noe konkret og noe som faktisk er evidensbasert, men ikke minst at elevene får utbytte av det da.
Men det som jeg hører,
mine tanker rundt det.
Ja, og vet du hva, jeg sitter her og tenker, for at vi har jo veldig mange medlemmer som vi ofte spør, altså hvordan, nå har jo vi jobbet veldig mye med relasjonskompetanse, og så har vi jobbet veldig, veldig mye med vold og trusler mot lærere. Mm. Og hvis du går inn og ser på antall utageringer som oppleves som vold og trussel mot voksne i skole, så er det økende, og det er jo forferdelig beklagelig. Men så tenker jeg at kanskje som du sier, hvis man hadde klart å få på plass et konkret og godt verktøy som på en måte kan være en del av skolens læreplan, så kanskje vi kunne sett at denne adferden forsvant. Eller i hvert fall ble på en måte styrt mye bedre. At vi slapp alle de her meldingene om slag og spark mot både voksne og barn. Hva tenker du om det?
Jeg kan bare si litt grann der, for det at for eksempel sosial persepsjonstrening, det er jo det jeg kjenner best, for jeg er trener i det selv. Det som jeg synes er fint med det programmet er jo at du får gitt de noen ferdigheter på gruppenivå, og de får øvd på de på gruppenivå. Og så er det det at det er læreren selv som driver det, for det er jo læreren som kjenner elevene best, og som skal ha de og som er den nære personen. Men så er det også at det går også an å jobbe med disse ferdighetene individuelt i samtaler også med dem. Så jeg liker de perspektivene der, at det både tar for seg det individuelle, men også på gruppenivå. Men det er gjort lite forskning på det, men det er i hvert fall et lovende program. Det er helt klart at det går an å lage andre programmer også, og forske på dette, for det er nok et behov for det, sånn som Erlend finner da, og skriver om i sin master.
Mm. Ja, det er en veldig, veldig spennende master her.
Ja, altså vil jeg jo også poengtere at det er jo selvfølgelig, altså det de sier i forhold til at det er noe du, sosial kompetanse er jo selvfølgelig noe du jobber med hele tiden også. Det er jo, du veileder elevene, du modellerer for dem, du speiler dem, ikke minst. Det gjør du jo hele tiden, men i tillegg så hadde det vært veldig bra hvis vi hadde hatt et implementert evidensbasert program som gjerne hadde vært litt utvidt i eller utbredt kanskje, i norsk skole.
Ja, ja, jeg tror det hadde vært veldig vinn-vinn for alle, inkludert skole-hjem-samarbeidet. Mm.
Ja, og ikke minst i hvert fall når du ser på en måte at sosial kompetanse henger veldig tett opp sammen med psykisk helse og i forhold til atferdsproblemer. Det henger opp mot det faglige også, så det henger på en måte sammen med alle disse trådene. Er på en måte henger sammen på en eller annen måte da.
Ja. Kan jeg bare få si noe, spørre deg om noe, Erlend? Fordi at Heidi Elisabeth Nag, hun studerte, hun skrev doktorgrad og undersøkte barn som hadde diagnoser da, der lærerne opplevde mye utfordrende atferd i forhold til de. Men hun fant at så lenge de hadde trening på dette, så gikk det veldig bra, og de trivdes med å jobbe med eleverne, selv om de hadde veldig kraftig eksternaliserte atferd. Og i form av aggresjon. Du sa du hadde studert og undersøkt mestringen. Hva er det du sitter igjen med i forhold til mestringsopplevelsene til disse lærerne? For dette var jo trente lærere.
Ja, de hadde jo som sagt, de hadde positive mestringsopplevelser, både i forhold til arbeidet med sosial kompetanse og i forhold til å håndtere elever med eksternalisert atferd. Denne elevgruppen, de følte på en måte at de hadde gode evner til å, eller gode, hva skulle du si, verktøy til å håndtere det da.
Ja, for det er kjempespennende, for det er jo sånn at vi trent opp alle lærere i dette, så kan det jo være at de også hadde opplevd at de mestret det bedre også. Men det vil alltid være en del ja. Utfordringer, det vil det.
Mm. Mm. Men i hvert fall at, som sagt, de understrekte i hvert fall det med dette med, det er jo det litt det du sier med at dette her verktøy som de brukte, dette rammeverktøyet, at det på en måte, altså de følte at de jobbet veldig som et team. Jeg kan jo bare den ene informanten si at jeg tenker det med å være et team som støtter hverandre, og vi har brukt veldig mye tid for å samkjøre oss, og det henger veldig tett sammen med det programmet de på en måte har implementert. Det hun sier. Og her også en annen informant sier at vi jobber veldig som et team, og det har vi vært litt bevisste på. Vi er nødt til å være veldig samkjørte. Så det er på en måte, og det henger veldig tett, de ga uttrykk for at det henger tett sammen med det på en måte det implementerte programmet de brukte, for de hadde disse verktøyene som de kunne på en måte, som de jobbet mot sammen.
Det er et veldig spennende tema, og vi må prøve å avrunde litt. Men,
ja,
men,
var det.
Men, ja, men jeg synes det var veldig kjekt å få høre at i en så, sant, for dette var jo en spesialskole, og da hadde de muligheten til å jobbe som team, de hadde et ja. Godt rammeverktøy, og da ja. Erfarte de mestring. Og jeg tenker at det er det vi må dra ut ifra den masteroppgaven din, at hvis man får klare å få til noe sånt i den mye større vanlige skolen, så vil sosial kompetanse kanskje føre med seg litt mer mestring og litt mer følelse av å ha kontroll enn det har til nå da.
Ja, jeg tror i hvert fall det hadde vært veldig positivt for mange, mange lærere. Da. Og ikke minst at selvfølgelig at elevene får utbytte av et konkret, gjerne evidensbasert program da. Som faktisk det er med, altså som det er faktisk forsket på da.
Ja, da er det spennende hvor tid du har tenkt å søke om forskningsmidler. Hva er den forskningen der?
Ja, vi må se. Kanskje en dag.
Kanskje en dag, ja. Jeg vil i hvert fall si hjertelig tusen takk for at du kunne komme til oss. Det var veldig spennende å få litt innføring.
Ja, det var veldig kjekt å få være med. Det ble litt sånn hektisk før påske, men det var veldig kjekt at jeg fikk være med og vi fikk tatt det nå.
Og tusen takk for at vi på Læringsmiljøsenteret også fikk delta.
Ja, det er alltid kjekt dere vil være med, Klara.
Takk.
Ok.
Ha det bra.
Da snakkes vi.